Frú forseti, já, háttvirtur þingmaður þarf nú ekki að vísa til neinna sérstakra heimulegra samtala við framsóknarmenn til að upplýsa það að það innan þess flokks er andstæði við sykurskattinn. Tveir háttvirtir þingmenn framsóknarflokksins hafa lýst því beinlínis yfir opinberlega og annar hér úr þessum ræðustól. Það var háttvirtur þingmaður Frosti Sigurjónsson sem að reifa það hér í mjög ágætu máli hvernig hægt væri með því að halda sykurskattinum í 20 ár að reisa nýja landspítala fyrir það. Hann kom jafnframt með býsna góð rök fyrir því af hverju það væri skothelt að gera það í þessari stöðu. Nú, háttvirtur þingmaður er hugleiki hvað olli því að þessi staða kom upp með matarskattin. Ég man aldrei eftir því að það hafi gerst áður að við fjárlega frumvarp þá hafi heil þingflokkur gert fyrirvara, almennan fyrirvara að vísu, en það kom hér skýrt fram í andsvörum mínum og nokkura háttvirtra þingmanna framsóknarflokksins við fyrstu umræðu að það var við matarskattin. Nýju þingmenn framsóknarflokksins lýstu andstöðunu opinberlega í fjölmjölum og héðan úr þessum stóli. Allir runnu af hólmi. Engin þeirra stendur eftir að vísu með einni undantekningu háttvirtum þingmanni Elsu Láru Arnardóttur sem að satt hjá við atkvæðagreiðsluna. Hvernig gerðist þetta? Ég held frú forseti að hæstvirtum fjármála og efnahagsráðherra hafa aldrei verið fullkominni alvara með það að klára þetta mál. Það var eins og að krafa það innan úr flokknum og frá viðskiptaráði og hann var bara að krota í kladdan sinn. Vildi geta sagt að gagnvart ýmsum æstustu fylgismönnum hækkunarinnar innan síns flokks og ekki síst gagnvart viðskiptaráðir sem að stundum stýrin úr stefnu sjálfstæðisflokksins, hann hefði reynt en verið stoppaður. Það var einn maður sem að sopnaði verðinum og var hæstuttur forsætisráðherra. Hann uppgötvaði þetta ekki og lét ekki flokkinn vita af því fyrir hann var búinn að samþykkja það og það var seinan.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur